Саат 9 Азаттык радиосунан сүйлөйбүз. Президенттик шайлоонун бюллетендерин кол менен эсептөө натыйжасында Суузак районунан 4 шайлоо бекеттин жыйынтыгы жокко чыгарылды.
Чеги жок эле жөн эле берилген бюллетендер бар. Ошондуктан ушул 4 участка боюнча бул шайлоонун эсеби жокко чыгарылып атат. Андан азыркы күндө дагы 2 участкада ошондой маселе көтөрүлүп атат. Ал маселе боюнча дагы чечим чыгат, алардыгы дагы жана жокко чыгарылат.
Жогорку кеңеште Кыргыз Алтын макмала кызыккан кытайлык инвесторго тоскоолук кылып жатты деген доомат айтылды. Кеч казаттан алдыдагы жарым саатта мына ушул окуяларга кайрылабыз. Ага катар биз жана Дин радио түрмөгүнүн жаңы чыгарылышындагы угаласыз.
Илим менен болгон душмандыкты жеңүү үчүн алгач тарыхка кайрылышыбыз керек. Биз ошол Ибн Сина, Аль-Фараби, Улукбек, Аль-Кушшу дегендер дин жана илимди бирдей алып кетип, анан жаңы ачылыштар жасады. Мына ушуларды жакшы эле изилдешибиз керек.
Кушубак кечиңиз менен Прагадагы студияда улан алым кылуулу азыра дегенде акыркы жаңылыктардан алар менен Айнура Жекше кызы тааныштырууда. Айнура.
Рахмат улан, саламатсыздарбы. Евробиримдик лидерлери Ирандын ядролук программасы боюнча келишимди карманыш шаарын кайталашты. Жакында АКШ президенти Дональд Трамп 2015 жылы түзүлгөн макулдашууга каршылыгын билдирген эле. 28 өлкөнүн башын бириктирген шаркет Трамптын тынчсызданууларды орундуу деп белгилөө менен катар келишим биримдиктин коопсуздук кызыкчылыктарына толугу менен жооп берет дешти.
We will also discuss about the Iran nuclear deal.
Биз келишимди баардык тараптар аткарууга тийиш деген позицияда кала беребиз. Бул биримдиктин коопсуздугу үчүн негизги маселе, деди шаркеттин тышкы саясатынын жетекчиси Федерико Могерини 19 октябрдагы жыйындан кийин. Трамп Тегерандын баллистикалык ракета программасы тынчсыздануу жаратарын айтып, Иран өз ракеттери менен жакынкы чыгышта бейстабилдүүлүккө алып келүүдө деген жана Иран макулдашуунун талаптарын аткарып жатат деп расмий бышыктоодон баш тарткан. Эми АКШ Конгресси 60 күндүн ичинде келишимге ылайык алынып салган санкцияларды калыбына келтирүү же келтирбөө маселесин чечүүгө тийиш. 2 жыл мурун түзүлгөн документке Иран жана Улуттар Уюмунун Коопсуздук Кеңешинин туруктуу 5 мүчөсү, ошондой эле Германия тарабынан кол коюлган. Ал боюнча Ислам Жумурияты уран байытуу иштерин чектейт, ал эми эл аралык санкциялар бара-бара алынмакчы. Кыргызстан Евразия экономикалык биримдигинин алкагында Казакстандан бериле турган 100 миллион доллар жардамдан расмий баш тартты. Келишимди денонсациялоо боюнча мыйзам долбоору Жогорку Кеңешке жөнөтүлгөнүн Азаттык радиосуна вице-премьер-министр Дүйшөнбек Зилалиев ырастады.
Эми бул каражатта жок деп чечилди. Эч эме кереги жок. Анан өзүбүз каражаттарды тапканга мүмкүнчүлүк бар. Бюджетный, не бюджетный, башка булактардан да тапканга аракет кылабыз.
Казакстан 2015 жылы Кыргызстандын биримдикке киргенине байланыштуу техникалык регламенттерди жүзөгө ашырууга жардам иретинде 100 миллион доллар берүүгө макул болгон тийиштүү долбоорду Жогорку Кеңештин профилдик комитети бир жыл мурда карап баштаган. Анда депутаттар казак тарап бере турган жардамды улам созуп келатканын айтып сындашкан. Суузак райондук аймактык шайлоо участогу 4 участокто 15 октябрь күнкү президенттик шайлоонун жыйынтыгын жокко чыгарып, участкалык шайлоо комиссияларын таркатуу чечимин кабыл алды. Бул тууралуу Демократия жана жарамдык коом үчүн коалициясы тарап аткан маалыматта айтылат. Маалым болгондой, мындай чечимге бул шайлоо участоктарындагы шайлоочулар менен автоматтык эсептөөчү көктөгү бюллетендердин саны дал келбей калган. Ошондуктан коалициянын байкоочулары бул жерлерде шайлоонун жыйынтыгын таанып өтүнүчү менен кайрылышкан. БШК азырынча бул боюнча расмий кат келе электигин, бирок 4 участкада добуштар жокко чыккандыгы боюнча кабары бар экенин маалымдады.
Ошол участка аймактык шайлоо комиссиясынын протоколдорунун негизинде Борбордук шайлоо комиссиясы добуш берүүнүн жыйынтыгын жана шайлоонун натыйжасын аныктайт,
деди БШК төрайымынын орун басары Абдыжапар Бегматов. Британиянын премьер-министри Тереза Мэй Лондон евробиримдиктен чыгууга байланышкан баардык милдеттенмелерин аткарат деп билдирди. Шаркеттин жетекчилиги жана Германия, Франциянын лидерлери менен жолугушуудан кийин премьер, бирок Британия 60 миллион евро төлөөгө макул болуп болбогонун айткан жок. Мэйдин айтымында Британияда жашаган биримдик жарандарынын укуктары жана Ирландия Жумурияты менен Түндүк Ирландия ортосундагы чек ара боюнча мунаса табыла элек.
I set out a few weeks ago in Florence, a very
Бир нече жума мурун Флоренциядагы жыйында Евро биримдик менен Британиянын болочок өнөктөштүгү боюнча көз карашымды билдиргем. Бул багытта алдыда прогресске жетишебиз деп ишенем, деди Мэй. Ал эми Европа кеңешинин жетекчиси Дональд Туск шаркет лидерлери сүйлөшүүлөрдүн экинчи этабын талкуулап жатышканын айтты. Грузиянын президенти Георгий Маргелашвили конституциялык түзөтүүлөр жөнүндөгү мыйзамга кол койду. Ага ылайык өлкө парламенттик системага өттү. Президентти эми депутаттар шайлашмакчы. Маргелашвили буга макул эместигин билдирип, мыйзамга вето койгон. Кол коюу мен үчүн өтө кыйын болду, бирок өлкөнүн сырткы жана ички проблемаларын эске алуу менен дестабилизацияга алып келбеш үчүн документке кол койдум, деди президент Маргелашвили. Өзгөртүүлөр башкаруудагы Грузиянын кыялы партиясынын бийлигин бекемдөөнү гана көздөйт деп сындаган. Парламент алымча кошумчаларды 26 сентябрда жактырышкан, 13 октябрда болсо президенттин ветосуна каршылыгын билдирип четке кагышкан. Пропорционалдык шайлоо системасына өтүү 2024 жылдан баштап каралган, ал эми 2025 жылдан тарта президентти мыйзам чыгаруучулардан турган атайын кеңеш шайламакчы. Дагы бир түзөтүүлөргө ылайык, айыл чарба жерлерин чет өлкөлүктөргө сатууга тыюу салынат. Парламенттик оппозициялык партияларга болсо иликтөө комиссияларын түзүүгө уруксат берилет. Абанын булганышы жылына кеминде 9 миллион кишинин өмүрүн алып кетет. Бул тууралуу британиялык Lancet медициналык журналы 20 октябрда жазды. Жаңы изилдөө 2015 жылы ар бир 6 мезгилсиз өлүмгө аба, суу же жер кыртышына уулуу заттардын бөлүнүшү алып келгени көргөзгөн. СПИД, кургак учук, малярия чогуу алганда мындан 3 эсе аз өмүрлөрдү кыят. Ал эми согуш, ар кыл зордук зомбулук мындан 15 эсе аз киши каза табат. Аба, суу же жер кыртышынын булганышынан Индияда 2015 жылы 2,5 миллион киши каза болгон. Экинчи орунда Кытай турат. Изилдөөдө ошондой эле Пакистан, Бангладеш, Түндүк Корея, Түштүк Судан жана Гаитиге өзгөчө көңүл бурулат. Мындан тышкары айлана чөйрөнүн булганышы жылына 5,5 триллион доллар чыгым алып келет. Улан.
Рахмат сизге. Акыркы жаңылыктар менен Айнура Жекше кызы тааныштырды. Ушул жана башка кабарлардын кеңири баяндамасын биздин интернеттеги баракчабыздан дагы окуй аласыз. Дарегибиз Азаттык чекит орг эми аба ырайы тууралуу учка айта кетели. Синоптиктердин соңку кабарына караганда 21 октябрдан 23 октябрга чейин Кыргызстан аймагында жаан чачын күтүлбөйт экен. Аба температурасы түнкүсүнчү облус аймагында 3-8°C, күндүз 17-22°C чейин жылуу. Таласта түнкүсүн 0-5°C, күндүз 17-22°C чейин жылуу. Баткен облусунда түнкүсүн 3-8°C, күндүз 17-22°C чейин жылуу экен. Ош менен Жалал Абад болсо түнкүсүн 3-8°C, күндүз 11-16°C чейин жылуу. Ысык Көл түнкүсүн 2° суук болсо, 2° сууктан 7°C чейин суук болсо, күндүз 7-9°C чейин жылуу экен. Нарында түнкүсүн 1-6°C чейин суук болсо, күндүз 10-15°C чейин жылуу. Борборо түнкүсүн 6-8°C, ал эми күндүз 19-21°C чейин жылуу болору күтүлүүдө. Программабызды улантабыз. Борбордук шайлоо комиссиясы президенттик шайлоонун добуштары кол менен эсептелип бүткөнүн эми расмий жыйынтык 5 ноябрга чейин жарыялана тургандыгын билдирүүдө. БШК кол санак менен электрондук эсептин айырмасы жалпы жыйынтыкка таасир этпейт деп дагы белгиледи. Ошондой эле борбордук шайлоо комиссиясы Сузак районундагы 4 участоктун жыйынтыгын жокко чыгарып, дагы 2 участок боюнча арызды карап жатат. БШК түшкөн 94 арыздын калганы толугу менен негизсиз деп табылды. Шайлоодон кийинки кырдаалга токтосун Шамбетов кенирек токтолот.
Борбордук шайлоо комиссиясы Сузак районундагы 4 участоктагы добуш берүүнү жокко чыгарууга шайлоо участоктарындагы шайлоочулардын саны менен автоматтык эсептөөчү көктөгү бюллетендердин санынын дал келбей калганы негиз берди. Натыйжада бир талапкер 3000, дагы бир талапкер 800 добуш жоготууда.
Чеги жок эле жөн эле берилген бюллетендер бар. Ошондуктан ушул 4 участка боюнча бизде чечим даяр. 4 участка боюнча бул шайлоонун эсеби жокко чыгарылып атат. Андан азыркы күндө дагы 2 участкада ошондой маселе көтөрүлүп атат. Ал маселе боюнча дагы чечим чыгат, алардыкы дагы жана жокко чыгарылат,
деди БШКнын маалымат бөлүмүнүн өкүлү Гуля Алманбетова. БШК өкүлү ошондой эле добуш салууга байланыштуу мыйзам бузган кызматкерлерге кылмыш иши козголушу мүмкүн деп билдирди. Жалпысынан БШКга 94 арыз келип түштү. Жогоруда ат аталгандардан башкасы боюнча фактылар дээрлик аныкталган эмес. Президенттик шайлоого байланыштуу арыз даттанларды кабыл алуу күнү 19 октябрда аяктады. БШКнын маалыматы боюнча жарышка катышкан талапкерлердин биринен дагы арыз түшкөн жок. Ошол эле учурда президенттик жарышта утулган талапкерлер акыркы аныкталган 4 участоктагы мыйзам бузууларга кадыресе мамиледе болушууда. Арыз атаанулар менен кайрылбаган талапкерлердин бири Улукбек Кочкоров себебин мындайча түшүндүрдү.
Борбордук шайлоо комиссиясы дагы ошолордун колдоо болуп атпайбы? Кимге барып эмнени бүгүн далилдешиң мүмкүн? Мындай жөн эле баягы өзүм убактымды кетиргенге барабар да, мына жөн эле нервимди кетет, башка болот. Муну канча неме кылбагын, бул мына телевидение интернеттен канча чыкты, МТСден канча деген мына мыйзам бузуулар көрсөтүп турду. Муну сокур эле көрбөй, дүлөй эле укпайт болчу бизде. Бардыгы көрүп билип турат, бирок кимге арызданасың? Кимден акыйкатты табасың? Кимден адилеттүүлүктү табасың? Жок да бизде ал.
Шайлоо жарышында 3-чү орунга чыккан талапкер Адахан Мадумаров болсо, президенттик шайлоону тааныбай турганын билдирип, мен макул эмесмин, кыймылын түзөрүн бир кумурда уюштурган маалымат жыйында билдирген. Талапкерлердин ичинен шайлоонун жыйынтыктарын тааный турганын жарышта 2-чү орунду алган Өмүрбек Бабанов гана жарыялаган. Талдоочу Сейтек Качкынбаевдин пикиринде БШКнын айрым участоктордогу шайлоо жыйынтыктарын жокко чыгаруусу кожо көрсүн мамилеси. Негизинен президенттик шайлоонун болжолдуу жана расмий жыйынтыктары күтүлгөндөй эле болууда.
Азыр деле мындай таң калыштуу эч нерсе жок да, бул баары бир мурда эле чечилген нерсе болчу. Ал жагы мамлекеттик секторду кичирейтүү керек экен. Ошондо мисалы 54 болбосо дагы, 44 болсо дагы мисалы чындыкка жакын болот эле да. Экинчи тур болсо шайлоо абдан легитимдүү болмок. Эми мурдагыдай шерменде жок эми, мисалы 70 менен уткан жок, 76 же 68 менен уткан жок. Араң-араң 50-дөн араң өттү да, 49 болуп калганда экинчи тур болуп калмак. Канча дагы мурдагыларга караганда легитимдүүрөк деп айтсак болот бул президент шайлоонун жыйынтыгын.
15 октябрдагы президенттик шайлоонун алдын ала жыйынтыгына ылайык Сооронбай Жээнбеков 54.74%, Өмүрбек Бабанов 33.7% добушка ээ болгон. 15 октябрдагы шайлоого 1,692,423 шайлоочу катышты. Бул жалпы шайлоочулардын 55.93% түздү. Токтосун Шамбетов, Азаттык.
Азаттыкты угуп жатасыз. Эми башка темалардан жогорку кеңеште кыргыз алтын макмалга кызыккан кытайлык инвесторго тоскоолдук кылып жатат деген доомат айтылды. Мындан улам маселе жакын арада отун энергетикалык комплекс жана жер касынасын пайдалануу комитетинде каралмакчы. Кыргыз алтын болсо парламент айтылган дооматтарды четке кагып жатат. Макмал 86-жылы ачылган жана учурда алтын дээрлик түгөндү. Кыргыз өкмөт ишканага бир канча жылдан бери инвестор тарта албай келүүдө. Маселенин чоо жайына толугураак Эленора Бейшенбек кызы кайрылат.
Жогорку кеңештин отун энергетикалык комплекс жана жер казынасын пайдалануу боюнча комитети жакында кыргыз алтын ишканасынан отчет алганы жатат. Комитеттин төрагасы социал демократтар фракциясынын депутаты Кожобек Рыспаев 19 октябрдагы сессияда ишкана кытайлык инвесторлорго бут тосуп жатат деп билдирди.
Кытай инвесторлор азыр бүгүнкү күндө зиф куруп атат, бирок биз жактан тоскоолдуктар көп болуп атат. Биз инвестор дейбиз, өзү келип куруп аткан инвесторго жардам бере албай бут тосуп тоскоолдук кылып отурабыз. Муну контролго албасак болбой калды. Мына макмал бүгүнкү күндө кыргыз алтын айтып атат, токтойт, руда түгөнгөн, а 9 тура элин алып алгандай болот. Бир ошо заводду карап отурушат, ал заводдун абалы начар, руда жок. Кытай инвесторлор келип дамбаны сурап атышат, иштетип берели деп, кылдоону сурап атышат, чалгындап берели өзүнүн акчага деп. Эмне үчүн жардам бербейбиз? Инвестор иштеп жүрөбүз дагы, келген инвесторду кыргыз алтын жазабайт. Ошон үчүн бир кыргыз алтынды дагы биз комитеттен карасак эмне иш кылып атат, макмал токтогондон кийин кандай иш чаралар болот, кытайдын заводу кандайча иштейт, аерде бут тосулар.
Кожобек Рыспаевдин дооматы тууралуу кыргыз алтын учкай комментарий берди. Ишкананын маалымат катчысы Толкун Камчыбекова кытайлык инвестор куруп жаткан заводдун макмалга тиешеси жок деп түшүндүрдү.
Упомянутый депутатом Кожобеком Рыспаевым инвестор из Китая не модернизирует производство филиала макмал завода.
Депутат Кожобек Рыспаев айткан, кытайлар куруп жаткан завод макмал заводундагы өндүрүшкө пайдасы тийбейт. Кыргыз алтын куранды девелопинг жоопкерчилиги чектелген коом менен макмал алтын ишканасына таандык жерди ижарага берүү боюнча гана келишимге кол койгон. Ошондуктан инвесторлор менен Куранды девелопинг сүйлөшүү жүргүзөт жана макмал алтынга эч кандай тиешеси жок. Ал жерде Кыргызстан боюнча алтынды кайра иштетүүчү жаңы завод курулуп жатат.
Кыргыз алтын макмалга инвестор издеп жатканын кабарлаган жана кеминде 30 миллион долларлык инвестиция керектигин айткан. Ошондой эле 3 компания кызыгып жатканы дагы белгилүү болгон. Кыргыз өкмөтү жыл башында Саймалы таш корогунун аймагындагы кылдоо кенин иштетүүгө аракеттер башталганын кабарлаган. Божомол боюнча кылдоо кенинде 6 тоннага жакын алтын кору бар. Жана ал Макмал алтын ишканасынын дагы 10 жылга чейин иштешин камсыз кылат. Кыргыз алтын ишканасынын мурунку жетекчи орун басары Кылычбек Шакиров Макмалдагы мамлекеттин үлүшүн калтырып, жеке кол көтөрүп бериши керек деп эсептейт.
СП түзүүлө Макмалды өзүнчө эле отдельный организация кылып коюш керек. Инвестор менен Кыргызстан өзүнүн пайызы болот, и частный предприниматель кошо кирип иштейт. Макмалды путка коюш үчүн топ инвестор келиш керек. Инвесторго пайыз бериш керек да, ошо менен иштетиш керек. Частный предприниматель иштебесе мындай иштетиш кыйын. Чоң ишкана мурункудай Советтер Союзунун лабораторию калбаган. Горной рудный отрасльда көзөмөлдүк калыш керек. Өкмөт частный предпринимательге жардам бериш керек да. Государство не хороший менеджер дейт да.
Ал арада тоо кенчилер бирикмесинин төрагасы Орозбек Дүйшеев бул тармактагы азыркы абал боюнча жогорку кеңештин өзүн айыптады жана жаңы шайланган президентке үмүт артып турушканын билдирди.
Жогорку кеңештин сунушу менен андаш келип токтотулду. Жогорку кеңештин сунушу менен кунтөрдү жоготуп кое туштадык. Жогорку кеңеш только мешает көрүнүп айтышып отур экен. Бир дагы адис жок. Депутаттардын арасында бир дагы адис жок тоо өнөр жайын түшүнгөн. Өндүрүштү түшүнгөн адамдар жок. Баардыгы бизнесмендер. Ошондуктан жаңы келген президент эле бир жардам берип тоо өнөр жайын көтөрбөсө, башкасынан азыр бүгүнкү күндө тоо өнөр жайы катится вниз 5-6 жылдан кийин эмне болот билбейбиз.
Макмал алтын комбинаты 1986 жылы ачылган. Учурунда ал 10 жылга иштетүүгө эсептелген. Азыр 1,5 жылдык запастагы гана алтын кылган. 20 миңдей эл жашаган 9 Тура районунун бюджетинин дээрлик 95% Макмал алтын комбинаты толтурат. Учурунда 3 миңге жакын жумушчу иштеген жана айына 250 кг чейин алтын өндүрүлүп турган. Азыр болсо бул көрсөткүч кескин өзгөрүп 30-40 кг чейин түшкөн. Элеонора Бейшинбек кызы, Азаттык.
Кечки Азаттыкты угуп жатасыз, Прагадагы студияда Улан Алымкулуулу. Кыргызстан Евразия экономикалык биримдигинин алкагында Казакстандан берилет турган 100 миллион доллар жардамдын расмий баш тартууда келишимдерин сатсалоо боюнча мыйзам долбоору учурда жогорку кеңештин өтүлгөндүгүн Азаттыкка вице-премьер министр Дүйшөнбек Зилалиев ырастады. Кыргыз өкмөтү мындай чечимге чек арадагы соңку кризис учурунда барууда. Президенттик шайлоонун бүлтөндөрүн кол менен эсептөө натыйжасында Сузак районунан 4 шайлоо бекеттин жыйынтыгы жокко чыгарылды. Грузияда президент Георгий Мариашвили конституциялык сүтлөр жөнүндөгү мыйзамга кол койду. Ага ылайык өлкөмү парламенттик системага өтүп, президентти депутаттар шайламакчы. Булар акыркы жаңылыктардын айрым урунтууларынын учкай мазмуну. Ушул жана башка кабарлардын кеңири баяндамасын биздин интернеттеги баракчабызда окуй аласыз. Дарегибиз Азаттык чекит орг. Программабызды улантабыз эми Орусия окуяларынан. Москвада чет өлкөлүк мигранттарды дактилоскопиялык каттоого алуу иштери активдешүүдө. Келгиндердин бармак изин алуу менен алуу орус бийлигинин пикиринде мыйзамсыз миграцияны ооздуктоого жардам бермекчи. Кийинирээк Москвадан кабарчыбыз Лаззат Жаныбек кызы баяндайт.
Орусияда мигранттарды милдеттүү түрдө дактилоскопиялык каттоого алуу демилгеси акыркы 2 жылдан бери талкууланып, быйыл ишке кирген. Мурунтан Орусияга жаңы кирип келе жаткан мигранттардын бармак издери алынып, атайын каттоо жүргүзүлсө, азыркы кезде Орусиянын ири шаарларында мындай иштер активдүү жүрүүдө. 18 октябрда Москвадагы кыргыз элчилигине бир убакта 25 кыргызстандык жаран полиция бөлүмүнө камакка алынганы тууралуу маалымат түшкөн. Бармак издерин тапшырып, миграциялык документтерин текшерүүдөн кийин 17 кое берилип, 8 кыргызстандык мигранттын иши сотко өткөн. Камакка алынган мигранттар бир нече саат бою полиция бөлүмүндө отурушканын билдиришти.
Ушинтип бүгүн жети менен саат 8 келип түшкөнбүз. Ошол эми отурганыбыз документибизди деле карабайлы, ошо эми юрист келди, биздин документибизди карап кое берди.
Элчиликтин кызматкери Мирбек Токтошев мындай текшерүүлөр шаардын баардык райондорунда активдүү жүрүп жатканын айтат.
Чет элдик жарандардан колдорунан кол издерин алып жатышат, жана ошондой эле сүрөткө тартып жатышат. Алардын баарынан учетко алып жатышат. Учетто аты жөнү, жашаган жери, өлгөн жери, жашаган адрестерин чогултуп жатышат.
Дактилоскопиялык маалымат чоочун паспорт менен иштегендерди жана кылмышка шектүү мигранттарды аныктоого, документсиз кармалган чет өлкөлүктөрдүн өздүгүн тактоого жардам бермекчи.
Биздин көп мекендештер Россияга келген маалда же болбосо Россияда жүрүп кара тизмеге түшүп калгандар бар, же выдворение түшүп калгандар бар. Анан биздин өздүк аты жөндөрүбүздү өзгөртүү процедуралары аябай жеңилдетилген. Кийинки нарушительдерди кайра тактап алыш үчүн алар кол издерин алып жатат, печаткаларын алып, такта карталарды түшүрүп жатышат. Бардык отделдерден, бардык райондордон ушундай телефон чалып айрылып жатышат.
Орусияда 600 миңден ашуун кыргызстандык эмгектенсе, алардын дээрлик жарымы Москва ачыкпады. Жыл башынан бери Орусияда миграциялык мыйзамдарды бузгандыгы үчүн 4000ге жакын кыргызстандык өлкөдөн чыгарылган. Ал эми кара тизмедеги мигранттардын жалпы саны 89 000 адам. Лаза Жэнебек кызы, Азаттык, Москва шаары.
Азаттыкты угуп жатасыз, урматтуу угарман, эми назарыңызда биз жана Дин радио түрмөгүнүн жаңы чыгарылышы. Анда бүгүн экспертибиз Маметбек Мырзабаев, теолог, ислам тарыхы боюнча илимдин доктору Майранбек Тагаев менен маектешмекчи.
Майранбек Мырза, акыркы учурларда ислам дин айланасында аябагындай талаш тартыш күчөдү. Ислам дини бул түркөйлүктүн, билимсиздиктин, артта калгандыктын белгиси катары көрсөтүлө баштады. Бирок 2-3 күн мурда президентибиз мусулмандардын илимдеги жетишкендиктери тууралуу өз пикирлерин айтты. Мусулман илимпоздор жөнүндө кеп кылды да. Алгач бизге мусулман илимпоздор жөнүндө айтып өтсөңүз, кандай мусулман илимпоздор болгон? Болгонбуз?
Албетте болгон. Өлкө башчыбыз айткандай эле ислам тарыхында, исламдын эң алгачкы доорлорунда аябай көп илимпоздорду көрсөк болот. Бул илимпоздор бир гана ислам ааламы же болсо ислам дүйнөсү эмес, бүткүл дүйнөлүк илимпоздордун катарына кирген. Азыркы күнгө чейин алардын эмгектерин жазып калдырган жанагы ачылыштарын биз колдонуп келебиз. Бирок эмнегедир мусулмандар өзүбүз ошол нерсенин кабарыбыз жок. Анткени бир доор башталды, ал доор ошол исламдын артка кетүүсү болду.
Кайсыл кылымдан баштап болду бул?
16-чы кылымдан баштап башталган артка кетүү, мындайча айтканда исламдын илимий жактан, мындайча айтканда токтоо доору башталган. Тарыхка карап көрсөк, пайгамбарыбыз кайтыш болгондон кийин халифалар доору башталды. Андан кийин Амавиттер, андан кийин Аббасилер доору. Мына ушул халифалар доору башталганда башка аймактарды эмне кылган? Каратып алган. Мисалы үчүн Сасанилерге карап турган Иранды каратып алган, Багдад, азыркы Ирак, андан кийин Византияга карап турган Шам. Мына ушул Багдад менен Шам эки чоң империянын илимий меркездерден болуп турган.
Илимий
борборлордон болуп турган. Ислам ошол жерге жеткенден кийин ошол жердеги жанагы илимий борборлорду көрүп, ошол жерден көптөгөн нерселерди алышкан. Багдадда грек окумуштууларынын китептери которула баштайт. Мына ушул жерде ислам аалымдары дагы биз дагы ушундай жолду кармасак болот экен деп, мына ушундан баштап эмне болгон? Ислам дининде илимий ачылыштар болгон.
Эмне үчүн эми биз батыштын жетишкендиктерин биз кайра азыр ала албайбыз? Ала албай атабыз. Эмне тоскоол болуп атат ушул нерсеге?
Жеткенге аракет кылып атабыз, алганга дагы аракет кылып жатабыз. Бирок батыш бизге караганда алда канча өнүгүп кеткендиктен биздин жанагы кылган аракеттерибиз көп деле көрүнбөй калып атат.
Азыр жокпу биздин мусулмандардын арасынан чыккан мусулман илимпоздор дүйнөлүк деңгээлдеги?
Өтө аз. Мисалы үчүн илимий жактан жанагы Нобель сыйлыгына ушул күнгө чейин эки эле ислам аалымдары ошого жетиштир.
Илимпоздор, эки эле
илимпоздор. Мисалы үчүн азыркы күндө 1.5 миллиарддан ашык мусулмандар болсо, ошонун арасынан экөөлө деп айтылат.
Ислам өлкөлөрүндө илимдин өнүгүшүнө эмне тоскоол болуп атат? Жалкоолугубузбу?
Жалкоолук деле эмес. Бизде ушул 16-чы кылымдан баштап диний билимдерден берки так математика, астрономия илимдерин эмне кылганбыз? Чыгарып салганбыз.
Бөлүп салганбыз, ооба?
Бөлүп салганбыз.
Мен да ошону байкайм да. Диний илимдер жана диний эмес илимдер деп бөлүп салган мусулман илимпоздор, э?
Алыска кетпейли, биздин эле Бухарада 1580 жылдары Бухара ханы Абдулла хан бир медресе курдурат. Чоң медресе, азыркы күндөгү университетти. Анан ошол жерге ректор дайындаш керек болот. Анан бүт жерден аалымдарды чакырып, ким эгер күчтүү болсо, ошол жерге ректор болсун деп.
Дискуссия уюштурат экен да?
Дискуссия уюштурат. Ушул бир жума боюнча ушундай мемеден кийин Бухаралык Садреддин деген менен анан Шираздан келген аалым экөө тартышып калат. Аягында экөө калат. Бухаралык Садреддин деген аалым айтат, биз диний илимдер менен чогуу, берки астрономия, математика, мына ушуларды окутушубуз керек дейт. Ал эми Шираздан келген аалым болсо, ал айтат, жок дейт, биз бир гана диний илимдерди гана окутушубуз керек деген ошондой принципти карманат. Ректор катары ошо Шираздан келген аалым дайындалып калат дагы, ал ошол жанагы диний эмес илимдердин баарын чыгарып салат.
Четке кагат.
Четке кагып салат. Андан кийин акырындап отуруп 10-15 жылдын ичинде бүт медреселерде так илимдер, астрономия, математика, физика деген илимдердин баары медреселерден эмне болуп калат?
Айдалып чыгат.
Мына ушундан кийин Орто Азия элдерден ушу так илимдерден артта калганбыз.
Бизде көптөгөн молдокелерибиз, керек болсо кээ бир жамааттар философия десе чалкасынан кетет да. Философия десе так илимдер жөнүндө кеп кылсаң, аны илим катары деле карабайт.
Ушул эле жерден башталып ар кандай жамааттар пайда болду. Тасавуф, тарикат, буларды дагы ошол кандайдыр бир деңгээлде ушул артка кетүүгө себеп болгон деп айтсак болот.
Рахмат. Урматтуу угармандар, сиздер биз жана дин берүүсүн угуп жатасыздар. Берүүнү мен Маметбек Мырзабаев алып баруудамын. Бүгүн биздин коногубуз ислам тарыхы боюнча илимдин доктору Майрамбек Тагаев болууда. Майрамбек Тагаев Арашан гуманитардык институтунда иштейт. Бүгүн биз Майрамбек Мырза менен эмне үчүн мусулмандардын арасында илим өнүккөн эмес, эмне үчүн мусулмандар илим маселесинде чабал, мусулмандардын артта калуусунун себеби бул илимсиздикпи, илимге болгон душмандыкпы деген суроолорду талкуулап жатабыз. Эми ушул акыркы суроо боюнча улантсак да, Майрамбек Мырза, чындап эле мындай бир илимди, так илимдерди жактырбоо, ага каршы чыгуу, мисалы үчүн астрономияга, же болбосо математика, же физикага, же химияга каршы чыгуунун таасири барбы? Душмандык мамиле барбы илимге карата азыркы учурда мусулмандардын арасында?
Албетте бар. Орустар келгенге чейин эле жана айтып кеткендей, так илимдер медреселерден эмне болуп калган? Бөлүнүп калган. Кугон хандыгы мезгилинде медреселерде дагы так илимдер окутулган эмес. Өз алдынча аракет кылган кээ бир астрономия менен физика менен алектенген алымдар болгон. Бирок алардын көпчүлүгү куугунтукка алынган. Мисалы үчүн бирөөсү бир саат жасагандыктан ошондон сен жанагы Аллахтын илимине же болбосо Аллахтын
эркине
кийгилишип жатасың деп аны ташпараң калышып өлтүрүп салышкан. Бул ошол Кокон хандыгы мезгилинде болгон нерсе.
Азыр деле мисалы үчүн акылдын кереги жок, акылды иштетиштин кереги жок, башты иштетиштин кереги жок деген көз караштар жайылып жатпайбы? Бул көз карашты карманган жамааттар дагы деле бар да бизде.
Андайлар аябай көп. Кээ бир жамааттар бар, биз таптакыр акылды колдонбой эле койсок дегендер бар.
Акыл адаштырат деген сөз.
Акыл адаштырат дегендер бар.
Илимдерди исламий илим жана капырдын илими деп бөлүү дагы деле болсо бар да бизде. Буну көрүп атпайлыбы?
Ошол түшүнүк бар да. Математика, физика, химияны окусаң бул капырдын илими дейт. Бирок мындай алып караганда буларды түптөгөн, математикага жанагы цифраларды койгон, биологиядагы геометрия, алгебра, алжабр дегендер, мына ушулардын баарын жасап бизге калтырган баары мусулмандар болгонда. Мисалы үчүн Улукбек бар, астрономияда аябай күчтүү болгон. Ал калтырган, анын немеси ушул Самаркандта болгон. Улукбектен мурда Ибн Сина бар, Беруни бар. Мына ушулар бизге ошол философия аркылуу астрономия, биология, химия, физика мына ушундай илимий мамилелерде ачылыштар жасашкан. Ибн Синанын Аль-Кануну фит-тыб деген медицинанын мыйзамдары деген китеби жада калса 19-кылымга чейин Европа мамлекеттеринде окутулган.
Азыркы учурда ошондой бир так илимдер менен диний эмес илимдер менен диний илимдерди айкалыштырганга аракет кылган медреселер, окуу жайлар барбы дүйнө жүзүндө?
Андай окуу жайлар бизде өтө аз. Мисалы үчүн Кыргызстанда андай нерсе
жок.
Андай нерсени көрө албайбыз.
Эми акыркы суроо эмне кылышыбыз керек азыркы абалдан чыгыш үчүн? Илим менен болгон душмандыгыбызды жеңиш үчүн.
Илим менен болгон душмандыкты жеңүү үчүн алгач тарыхка кайрылышыбыз керек. Биз ошол Ибн Сина, Аль-Фараби, Улукбек, Аль-Кушшу дегендер кантип өнүктүрдү? Кандай жол менен бул дин жана илимди бирдей алып кетип, анан жаңы ачылыштар жасады. Мына ушуларды жакшы эле изилдешибиз керек.
Ооба, философияны сүйүп эле анан кийин өнүп кетебиз деген туура эмес да өзүчү?
Андай деле туура эмес. Бирок биз жанагы илимдерди бөлбөшүбүз керек. Азыркы күндө ушундай бөлүнүп калган. Мисалы үчүн медреселерде жалаң
диний илимдер
окутулат. Азыр эми жаңы ачылган теология факультеттеринде дагы көбүнчө диний илимдер, так илимдер тилекке каршы ал жакта дагы жок.
Ислам жолуна түшүп калган адамдар өздөрүнүн балдарын, кыздарын дагы жалгыз эле медреселерге эмес, ошондой так илимдер окутулган университеттерге, окуу жайларга жибериш керек го дейм.
Албетте жибериш керек.
Эмне үчүн бир молдонун баласы бир биолог жолсо химик, математик болуп чыкпасын?
Албетте биз ушуну түшүндүрө албай жатабыз. Анткени бизде мурдатан калып калган ушундай бир түшүнүк бар. Молдонун баласы ошол медреседе окуш керек,
башка жерде
молдо болуш керек. Университетте же болсо бир башка жерлерде окугашы керек. Бир имамдын баласын башка бир жакшы окуу жайга жөнөтсө баары таң калат. Ушундай нерселерди биз акырындап четке кагып, так илимдерге дагы бир аз көңүл бурушубуз керек.
Азаттыктын биз жана дин берүүсүндө экспертибиз Маметбек Мырзабаев, теолог, ислам тарыхы боюнча илимдин доктору Майрамбек Тагаев менен маектешти. Ушуну менен кечки Азаттыктан жарым сааттык уктуруубузду аяктадык. Аны Прагадагы студиядан мен Улан Алымкул уулу алып бардым. Саламатта калыңыз.